Fint å se dere alle sammen, og ikke minst utrolig fint å høre ungdommene fortelle fra Romania, og høre at det en fullstappet finstue med 30 ungdommer som sitter der inne nå. Så hvis det blir veldig bråkete for dere som sitter bakerst, så kan jeg melde om at det ikke farlig å sitte på første rad. Så da det bare å trekke seg fram. Jeg heter Margot Amlidal. Det kan være at det noen nye her i dag som ikke vet hvem jeg er. Vi i en taleserie som vi har kalt Invitasjonen. Historier fra Lukas. Og forrige søndag hørte vi Erik Andreasen, pastor, tale over teksten om Zacchaeus, som kjente på avstand og fremmedgjøring, men også en lengsel etter kontakt som gjorde at han klatret opp i det treet. Og neste søndag så det Linn Råmundal, som leder gudstjenesten i dag, som skal tale til oss med utgangspunkt i Lukas 10, teksten om Martha og Maria. Men i dag så det altså jeg som skal forkynne. Ut fra teksten i Lukas 5, vers 1-11, om Peters fiskefangst, som dere snart skal få høre lest. En tekst som jeg har talt over mange ganger før. Bare ikke for dere, men for noen som bittelitt mindre enn dere, bittelitt mer urolige, og ganske mye mer umiddelbare og spontane i sine reaksjoner, vil jeg tro. For i barnekirka, så skjer det ikke sjeldent at mens jeg forkynner i full utkledning med skjortler i diverse farger, enten det som Jesus eller Peter, så kommer det plutselig avbrytelser som «Margot, hvorfor har du sånne store våte ringer under armene?» «Nei, skal vi se. Hvor var det vi var hen igjen?» Men til tross for alle sånne avsporinger, så det noe fantastisk med å forkynne for de små barna. For det noe med den åpenheten, nysgjerrigheten og spontane begeistringen som gir et helt spesielt utgangspunkt for at teksten kan åpne seg for dem og for meg på en helt annen måte enn jeg hadde tenkt. Men nå jeg altså her med dere, og jeg tviler på at det kommer sånne avbrytelser, selv om det også lov. og det slett ikke verst å være her med dere, men det jo bare det at denne historien om Peters fiskefangst har vi ikke hørt den mange ganger før, de fleste av oss. Og vi kan jo så mye. Mange av oss har jo allerede gjort oss opp en mening om den teksten, og om egentlig det meste. Og dessuten så har vi jo så mye annet å tenke på akkurat når vi sitter her. Overskriften for disse søndagene som jeg allerede har sagt, invitasjonen. Men i dag så har jeg en undertekst, fordi at invitasjonen helt spesifikk. Invitasjonen, se, jeg gjør noe nytt. Og jeg har lyst til å invitere deg inn i denne teksten med en forventning om at du vil se noe nytt. At du skal få komme med din egen fortelling og stoppe opp når du møter Guds fortelling. Og så skal du få kjenne etter, hva det som berører meg? Vi leser fra Lukas kapittel 5, 1-11. En gang sto Jesus ved Genesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garna. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garna til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garna.» Så gjorde de det og fikk så mye fisk at garna holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg en syndig mann.» For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd. Fra nå skal du fange mennesker. Så rodde de båtene I land, forlot alt og fulgte ham. Det mye å stoppe opp med denne teksten. Men vi skal de neste minuttene helt konkret plassere oss to steder. Vi skal lytte til to spørsmål, og dere skal få bli med inn I to bøker som jeg har lest. De to stedene, vi skal være I folkemengden. Vi skal være sammen med de som trenger seg på Jesus fra alle kanter. Akkurat der står også du. Omgitt av alle disse menneskene med så ulike behov, med så mange forskjellige erfaringer og reaksjoner på det Jesus sier. Og der du står I folkemengden, så kommer det ene spørsmålet. Hvordan reagerer du på det Jesus sier? Så skal vi opp I båten. Da Jesus har kommet inn på din hjemmebane, og nå det du som møter Jesus ansikt til ansikt, tett på. Simon Peter ble utfordret til å legge ut på dypet og kaste garnet ut på nytt. Hvilken utfordring det Jesus gir til deg? La oss be. Kjære far, må du hjelpe oss til å forstå ditt ord som vi har hørt, ikke bare med vår fornuft, men la det finne plass I våre hjerter. Må du vise oss hvordan det vi hører angår våre liv, slik at vi kan bli forandret av deg på en sånn måte at det gjør noe med hvordan vi tenker, handler, lever, snakker og hvordan vi møter andre mennesker. Amen. Du har beregnet god tid. Med tunge skritt går du oppover havnabakken. Gressbakken på Tåsen kjennes brattere enn noen gang. Det kjennes ut som du bærer mer enn det du kan klare akkurat nå. Det den fastlåste relasjonen. Alle diskusjonene. Uroen for fremtiden. Alt det som legger seg sammen med de bekymringene som allerede gnager på innsiden. Alt det du hverken orker eller våger å sette ord på. Og der, I det fjerne, ser du han. Jesus. Der han står sammen med alle disse menneskene som har samlet seg tett I tett rundt han. Du finner en plass litt I utkanten, tett inntil en trestamme på avstand. Du den som akkurat rekker å smette inn dørene på Nationaltheatret T-banestasjon. Svett og stressa finner du en ståplass, og hodet like fullt som den fullstappa T-banevogna, for det kvernes konstant. Konfliktene på jobb. Krangelen med naboen om høyden på hekken. Den minste ungen som våkner alt for tidlig, og noen ganger så kjennes det ut som at du med I VM I jonglering. Neste stasjon, Tåsen. Det du skal av. Sammen med nesten alle andre, kan det se ut som. Du presser deg fram I det som virker som et 17. mai-tog mot havnabakken. Der ser du han. Det Jesus. På den litt ukjente høyden I Oslo med den lange gressbakken som allerede fullstappet med folk. De trenger seg inn på Jesus fra alle kanter. Og der står du. Med alt for høy puls og hodet fullt av tanker. Du også på vei til samme sted, selv om du fortsatt egentlig litt usikker på om du I hele tatt skal ta turen. Ja da, du har jo hørt historiene og ryktene om denne redningsmannen. Men selv vet du selvsagt at du har ikke noe behov for noen redningsmann I livet ditt. Livet på stell. Du får det I grunnen ganske bra til på de fleste arenaer. Du har kontroll på det meste som kommer din vei. Så hvorfor du egentlig på vei dit? Kanskje det frykten for å gå glipp av den store snakkisen som driver deg oppover bakkene før du finner deg en plass på gressletta og setter deg ned. Og nå begynner Jesus å snakke. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg. Til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet. Blinde skal få syn igjen. undertrykte skal settes fri. Jeg vil rope ut et nådens år fra Herren. Du lytter oppmerksomt. Et godt budskap. Frihet. Et nådens år. Og akkurat da glemmer du hekken til naboen og den trøblete relasjonen. Selv pling i spånd om ukens klubbdugnad virker med et ikke så stressende lenger. Du står der på avstand, men likevel kjennes det ut som at han snakker direkte til deg, der du sitter. Med din uro, din utilstrekkelighet, din stålkontroll, ditt stress. Så er talen over, og folk begynner å bevege på seg. Tilbake dit de kom fra. Men du blir stående litt, avventende, ambivalent. Nå kommer Jesus mot deg. Han stopper opp, ser deg inn i øynene. Hva sier han? Hva inviterer han deg til? Vi skal tilbake til teksten, der det egentlig skjedde. Sånn cirka 30 år, kanskje, etter Kristus. Da Jesus sto ved Genesaretsjøen med alle disse menneskene som trengte seg på. Og han underviser på en helt ny måte enn andre før han. Det forfriskende. Det utfordrende. Alt snus på hodet. Vend om, sier han. Og vi skal plassere oss der nå, i folkemengden. Der vi på en måte allerede har vært. Og jeg spør meg, hvordan reagerte de som hørte på Jesus? Og mens vi tenker på det, så kan jo vi ha dette spørsmålet i bakhodet. Hvordan reagerer jeg på Jesu ord? Det er tre reaksjoner som jeg kan synes det lett å oppdage når vi leser evangelietekstene. En, du har de som reagerte med sinne. De ble rasende, står det flere steder i evangeliet når de hørte Jesus snakke. Og så rett i forkant av dagens tekst, faktisk, så blir noen så rasende at de jager Jesus mot en skrent for å styrte han utfor. Andre igjen kunne ikke styre sin begeistring i møte med Jesus. De var fulle av lovord og ros. De var slått av undring over hans lære, og de opplevde at livene ble radikalt forandret. Den tredje reaksjonen finner vi hos de som opplevde at Jesus var annerledes enn de forventet. De reagerte med ambivalens, usikkerhet. De sto litt på avstand, kanskje, og spurte seg, er ikke dette Josefs sønn? Kan det komme noe godt fra Nazaret? Tre reaksjoner som jeg kan se når jeg leser evangelietekstene. Men i møte med denne teksten, og når jeg selv plasserer meg der i folkemengden, så kommer jeg ikke utenom en fjerde reaksjon. Likegyldigheten. En reaksjon som jeg blir minnet om og utfordret av i to av bøkene jeg har lest i sommer, eller jeg skal si egentlig i våres, for jeg får nesten ikke lest noe om dagen med en ettåring. Men i løpet av våren har jeg for det første vært i denne boka, Invitasjonen om å følge Jesus i uroens tid av Henry Nouwen. En bok basert på foredrag som han holdt i 1985. Anbefaler den veldig. Og den andre boken er Magnus Malm sin bok, Som om Gud ikke finnes. Likegyldighet. For kan det ha vært sånn at noen av de som sto i folkemengden og lyttet til Jesus, reagerte med likegyldighet? At når talen var over, så dro de tilbake dit de kom fra, til det de alltid har gjort, til det de kan, som om Gud ikke finnes. Kanskje var det ikke sånn for de som hørte på Jesus den gang. Men jeg kommer ikke utenom å tenke på om det ville vært min reaksjon. Om det er min reaksjon til Jesu ord. Og derfor kan jeg heller ikke annet enn å kjenne meg så utfordret av titlen i Magnus Malm sin bok, Som om Gud ikke finnes. Allerede første setning kjenner jeg treffer. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Så kom mennesket, og sekulariserte alt sammen. Han utfordrer meg når han skriver videre. Det den bønnen jeg ikke ber. Det de bibeltekstene jeg ikke vender tilbake til. Det alle de gangene jeg ikke reflekterer over hva en ny livserfaring kan lære meg om Gud. Det de rådene og formaningene fra eldre og mer erfarne kristne jeg bare trekker på skuldrene av. Det de erfaringene av Guds nærvær jeg ikke lenger tar på alvor, og til slutt ikke husker. Og jeg siterer Malm her med all mulig nåde til meg selv og oss alle, og kan ikke fortsette uten å sitere Johannes fra 1. Johannes brev 3:20. Vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt, for selv om hjertet fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Men jeg lar likevel denne titelen og boka, som om Gud ikke finnes, få riste litt i meg. For når jeg tenker at jeg står der ved Genesaretsjøen og lytter til Jesus sine utrolige ord til folkemengden om at fanger skal få frihet og om å vende om, så kan jeg ikke annet enn å tenke, hadde jeg likevel bare vendt tilbake til det vanlige, til det jeg allerede kan, og vet best selv, som om Gud ikke finnes. Magnus Malm skriver om sekulariseringen som et gigantisk perspektivtap, der tilværelsen krymper, og han siterer Augustin med uttrykket «in curvatus in se», å være innkrøket i seg selv. Og igjen kjenner jeg meg utfordret når spørsmålet stilles. Gud et supplement til livet mitt, eller han utgangspunktet for en annen måte å leve på? Nå skal vi vekk fra folkemengden, og vi skal bli med i båten. Inn i det som var Simon Peter sin hjemmebane. For det akkurat her Jesus dukker opp i båten, på hans banehalvdel. Og der finner vi denne disippelen. Sliten og utmattet etter nattens mislykkede fiskefangst. Jesus taler over, folkemengden på vei hjem, men Jesus visst ikke helt ferdig likevel. For han sier til Simon Peter, legg ut på dypet og sett garna til fangst. Et utsagn som først kan høres ganske fornuftig ut når du sitter i en båt med fiskere. Men hvis du kjenner konteksten, at de har vært ute hele natta, uten å få noen ting, så gir Jesu ikke mening. Det ikke logisk. Det faktisk helt ufornuftig. For ikke å snakke om en umyndiggjøring. Dette jo vi som kan. Hallo, dette vår profesjon. Jeg synes jeg kan høre fiskerne tenke ut argumenter på rikk og rad hvorfor det en dårlig idé å enda en gang legge ut på dypet for å kaste ut garnet på nytt. Provosere av Jesus i grunn. Hadde du bare visst, Jesus, og forstått vår situasjon, hadde du bare vært til stede i natt, da vi strevde uten å få et eneste resultat, så ville du forstått at det var helt umulig. Det som om de i et øyeblikk glemmer at Jesus midt i blant dem. Han som har talt til dem, undervist om Guds rike med myndighet. Nå det som om alt glemt. Som om når talen over, så vender de tilbake til det de alltid har gjort. Til det de kan. Til å ta over kontrollen selv. Men det skal Simon Peter ha. Han kan få mye tid når han gjennomvis fra talerstoler. Og kanskje er det fordi at han gir oss en slags trøst eller en gjenkjennelse. Men det ikke før Simon Peter har sagt, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Før han fortsetter å si, men på ditt ord vil jeg sette gangene. På ditt ord. Og teksten avsluttes med at Simon Peter får den nyligste invitasjonen fra Jesus om å følge ham. Du også der i båten. Du også der. Eller på din egen hjemmebane. Og nå ikke Jesus lenger på avstand. Han nær. Og det til deg han vender blikket sitt mot. Det deg han snakker til. Hva utfordringen han gir til deg? Hva utfordringen han gir til deg?
Jesus som til Peter utfordrer deg på en måte som først virker helt høl i huvudet. Noe helt utenfor du selv har tenkt. Eller noe du kan finne mange motargumenter for, for du har allerede prøvd det. Kan det være nettopp der at Jesus inviterer deg inn i noe nytt? En ny måte å tenke på. En ny måte å leve på. I Jesaja 43,19 står det, se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker du ikke? Jeg legger vei i ørkenen og elver i ødemarken. Og dette sier Gud til folket når de befinner seg i en håpløs situasjon. Resignasjonen har bredt seg. Tilliten til Gud er skrantende, og glemt er hans løfter og alt det han har gjort. Så er det som om Gud har et behov for å minne sitt folk om hvem det er som har kontrollen. At han har ikke glemt dem. At han kommer med håp i deres håpløse situasjon. Og kanskje er det du som akkurat nå kjenner at du er i en håpløs situasjon. En ørkenvandring. Eller noe du ikke klarer å finne en løsning på. Kanskje er det troen som er akkurat det som kjennes mest håpløst. Og du spør deg, finnes du egentlig Gud? Eller kanskje er du en av oss som har blitt så vant til å klare alt selv, at Jesus kjennes egentlig ikke så nødvendig, eller i beste fall kan han kanskje få være et supplement i det livet jeg allerede lever. Om tro om disse versene fra Jesajas bok, om at Gud gjør noe nytt, ikke bare er til de av oss som kjenner oss i en håpløs situasjon, men like så fullt til oss som lengter etter noe nytt, noe mer, noe annet enn den rutinepregede hverdagen der den ene dagen går over til den neste. Og i møte med teksten har jeg kjent at Jesus utfordrer min likegyldighet. Han som inviterer seg selv inn på vår hjemmebane og sier, se, jeg gjør noe nytt. I den relasjonen eller situasjonen som virker håpløs og fastlåst, eller inn i våre rutinepregede liv, så hvordan responderer vi? Kanskje som Simon Peter. Nei, det er ikke mulig. Jeg har prøvd allerede. Jeg har vært oppe hele natten. Eller innser vi ganske raskt, som disiplene gjorde, hvem det er som snakker og sier, men på ditt ord. Men på ditt ord, Jesus. For det handler ikke om å ta seg sammen og være så flinke som vi bare kan, men å våge å slippe kontrollen. Og ha tillit til han som tar sin plass i båten. Han blir med ut på dypet. Og han ønsker mer enn noe annet å ta den plassen han fortjener i våre liv, i våre hverdager, i både oasene og ødemarkene. Også der er Jesus med. Og der kan du få lov til å ta imot hans invitasjon.